tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Paralelno sa pregovorima nastavljaju se borbe ukrajinskih i ruskih snaga. Dve osobe uhapšene u akciji policije i tužilaštva u Štrpcu i određenim pritvor od 48 sati. Inflacija u Srbiji pod kontrolom, dinar stabilan, poručila guvernerka Centralne banke Jorgovanka Tabaković. Potpisan ugovor sa RTS-om o praćenju rada Narodne skupštine. Nastupom baleta iz San Francisca počinje 19. Beogradski festival igre. Sutra oblačno i malo hladnije, temperatura od 6 do 10 stepeni. Borbe u Ukrajini se nastavljaju. Najintenzivnije su na jugoistoku zemlje. Ne prestaju međusobne optužbe za gađenje civilnih objekata. Istovremeno obe strane tvrde da se bliže kompromisu u pregovorima. Ministri odbrane NATO-a sastaće se u Briselu, a grupa 7 najrazvijenijih zemalja sveta održat će online sastanak o krizi u Ukrajini. Opširnije Milenko Marković.
U nekoliko ukrajinskih gradova jutros su se oglasile sirene, a stanovništvu je poručeno da ide u skloništa. Predstavnik Ruskog ministarstva odbrane Igor Konašenkov je potvrdio da je u protekla 24 časa uništeno 128 ukrajinskih vojnih meta. Oborena su i tri aviona. Ministarstvo odbrane također tvrdi da se odvijaju borbe u gradu Sjeverodonjeck i Luganskoj oblasti.
Trupe Luganske narodne republike nastavljaju sa ofanzivnom operacijom u severozapadnim, severoistočnim i istočnim područjima Sjeverodonjecka. Jedinice Donjecke narodne republike su također u ofanzivi i preuzele su kontrolu nad nekoliko mesta. Oborena su dva ukrajinska suhoja i jedan MiG-29 kao i četiri drona. Među 128 uništenih ciljeva su i sistemi Buk i Osa, zatim radarske stanice, komandna mesta, skladišta municije, kao i 68 područja sa grupisanom vojnom opremom. I 68 mjesta
skapljenja bojevoj tehnike. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski je rekao da je iz oblasti Sumija, Harkova i Donjecka do sada evakuisano skoro 29.000 ljudi, kao i još 20.000 iz Mariupolja. Zelenski je oprezni optimista kada su u pitanju pregovori.
Potrebni su dodatni napori. Teško je, ali je i važno, jer se svi ratovi završe nekim sporazumom. Sastanci se nastavljaju. Kako mi je rečeno, pozicije u pregovorima sada zvuče realnije. Ipak potrebno je vreme da bi se došlo do odluka koje će biti u interesu Ukrajine.
Stav Ukrajine je da bi dogovor uz neutralnost morao da uključi i bezbednosne garancije. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov kaže da postoji nada da će se doći do kompromisa, ali da osim neutralnosti moraju biti osigurani bezbednost stanovništva na istoku Ukrajine, demilitarizacija i korištenje ruskog jezika i sloboda govora. SAD su više puta odbile da posreduju u isporuci poljskih migova iz straha da to ne izazove širi sukob NATO sa Rusijom. Američki sekretar za odbranu Lloyd Austin je prilikom vanrednog sastanka sa ministrima odbrane Severnoatlantske alijanse Ukrajini pružio samo verbalnu podršku.
Mislim da naše prisustvo ovde šalje signal svetu da ostajemo ujedinjeni u našoj podršci Ukrajini i osuđujemo rusku neisprovociranu i neopravdanu invaziju te zemlje. Ukrajina ima legitimnu suverenu vladu i svakako podržavamo njihovu sposobnost da se brane, što ćemo i u buduće činiti.
Povodom otkrivenih biolaboratorija u Ukrajini koje je finansirao Pentagon, za koje se sumnja da su proizvodile biološko oružje, američki zvaničnici ili odbijaju da govore ili nastoje da umanje problem. Kina se međutim pridružila ruskom zahtevu da se o tome raspravlja u Ujedinjenim nacijama, što je potvrdio i predstavnik kineskog ministarstva spoljnih poslova Zhao Lijian.
Kada se suoče sa ruskim dokazima, Sjedinjene Američke Države pokušavaju da zamute vodu tako što zabrinutost proglase za dezinformaciju. Da li to može bilo koga da ubedi? Podržavamo da se ruski dokazi procene u okviru Ujedinjenih nacija i Konvencije o zabrani upotrebe biološkog oružja. Zašto su Sjedinjene Američke Države jedina strana koja se protivi istrazi?
Zbog pretpostavke da će Peking pomoći Moskvi da zaobiđe sankcije, Vašington je zapretio da će zatvoriti kineske proizvođače čipova ako nastave da sarađuju sa ruskim kompanijama. Direktor nemačke multinacionalne kompanije RWE Markus Kreber je upozorio da bi zbog zavisnosti od ruskih energenata prekid u njihovoj isporuci doveo do velikih posljedica koje će osjetiti domaćinstva, ali i industrija. Povodom protjerivanja ruskog diplomata iz Crne Gore 4. marta, Moskva je najavila da priprema odgovor Podgorici.
Zbog mogućih globalnih poremećaja na tržištu, Srbija priprema mere koje obezbeđuju stabilno snabdevanje građana. Ministarka trgovine Tatjana Matić rekla je da su robne rezerve pune, da je srpsko tržište dobro snabdeveno osnovnim namirnicama i da će vlada, ukoliko bude potrebno, produžiti ograničenje cena, koje po važećim uredbama traju do početka maja. Istakla je da se svi maloprodajni i veleprodajni objekti pridržavaju ograničenja cena.
Generalni direktor Srbijagasa Dušan Bajatović najavio je da će u narednih nekoliko dana početi pregovori sa Gazpromom o novom dugoročnom gasnom aranžmanu za isporuke ruskog gasa Srbiji, koji bi trebalo da budu završeni najkasnije do 15. maja. Istakao je da je cilj da se obezbedi dovoljna količina i da cena bude povoljnija od tržišne i da ugovor obezbedi određenu fleksibilnost. Prognozira da bi se u prvoj fazi cena gasa mogla pozicionirati na 800 ili 850 dolara. U kasnijoj fazi, ako se smiri situacija u Ukrajini, cena bi mogla da se stabilizuje na 600 do 650 dolara za 1000 kubnih metara, rekao je Bajatović.
Predsjednik Aleksandar Vučić rekao je da ako ne bude prekida gasovoda preko Bugarske, veruje da ćemo imati povoljnu cenu, jednu od najpovoljnijih u Evropi. Kaže da će Srbija izaći u susret zahtjevima zemalja u regionu za povećanim izvozom našeg brašna i ulja, sve dok to ne ugrožava potrebe domaćeg tržišta. Vučić je to rekao u Novom Sadu posle obilaska fabrike kompanije BMTS Technology. Izveštava Petar Kočić.
O cenama i količinama gasa sa predstavnicima Ruske federacije pregovarat će se posle izbora nove vlade, a do tada građanima Srbije valja obezbediti sve što je potrebno po najpovoljnijim uslovima. To je nakon obilaska fabrike BMTS Technology u Novom Sadu rekao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Prema njegovim rečima, niko sa sigurnošću ne može predvideti šta će se na međunarodnom planu dalje dešavati, ali je izneo uverenje da nećemo imati većih problema sa gasom.
Ukoliko ne bude nekih drugih smetnji, ukoliko ne bude prekida gasovoda kao što je juče bio prekida na Jamalu, dakle gde niste mogli preko Beregova, preko Ukrajine da uvezete gas, ako se takve stvari ne budu dešavale sa Bugarskom, a nadam se da neće jer i Bugarska u velikom procentu zavisi od tog gasa iz takozvanog turskog ili balkanskog toka, verujem da ćemo imati povoljnu cenu. Povoljna cena danas je nešto drugo u odnosu na povoljnu cenu od pre pola godine ili godinu dana, ali verujem da ćemo imati jednu od najpovoljnijih cena u Evropi.
Komentarišući zahtjev Crne Gore za izvoz prehrambenih proizvoda, predsjednik Vučić je istakao da Srbija ima zalihe značajno veće od potreba, te će zbog toga, a u meri mogućnosti, zemljama u okruženju isporučiti određene količine brašna, pšenice, suncokretovog ulja i drugih prehrambenih proizvoda. Govoreći o fabrici BMTS Technology, predsjednik Srbije je izrazio zadovoljstvo što je ova nemačka firma, koja je u kineskom vlasništvu, odlučila da se razvija u Novom Sadu, angažujući ne samo naše radnike, nego i stručnjake u oblasti tehnologije i menadžmenta.
Ono što je za nas kao zemlju važno, to je da razumemo da je naš najveći i najvažniji zadatak da dovodimo investitore, da radimo sa investitorima, da se radujemo svakoj fabrici, da se borimo i ovako užasnim, gotovo nemogućim uslovima. I zato sam srećan i nadam se da ću imati još prilike da učestvujem u pokazivanju onoga što je rezultat našeg doskorašnjeg rada, ali danas moramo da radimo još 5 puta više da bismo mogli da savladamo sve probleme sa kojima se suočavamo da bismo mogli da idemo napred, da idemo u budućnost i da obezbeđujemo sigurno za našu decu.
Predsjednik Vučić je još rekao da ova fabrika, koja će zapošljavati 500 radnika, ima svaku vrstu pomoći države.
Informacije sa Kosova i Metohije. Dve osobe su uhapšene u akciji kosovske policije ROSU u Štrpcu i po odluci tužilaštva određen im je pritvor od 48 sati. Prethodno je od jutros na 7 lokacija u Štrpcu i okolnim selima više sati policija pretresala zgrade privremenog organa opštine i privatne objekte zbog sumnje da su navodno počinjena krivična dela zloupotrebe službenog položaja, uzimanja i davanja mita. Javlja Tanja Vujsić.
Osnovno tužilaštvo u Uroševcu je saopštilo da je kosovska policija u okviru akcije Brezovica uhapsila dva osumnjičena lica i izvršila pretres na 7 različitih lokacija u opštini Štrpce. Odlukom državnog tužioca uhapšenima cariniku i predsjedniku upravnog odbora Ski centra Brezovica određeno je zadržavanje u trajanju od 48 sati, zbog sumnje da su izvršili krivično delo primanja mita. Povodom akcije kosovske policije, saopštenjem se oglasio direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković, koji je ocenio da policijska akcija Brezovica nema veze sa borbom protiv korupcije, već je jedini cilj da se zastraši srpski narod. U saopštenju se dodaje da je oko 15 pripadnika specijalne jedinice kosovske policije pretresalo srpske kuće, uznemiravalo meštane, blokiralo rad skupštine, kao i da su ometali funkcionisanje normalnog života. Petar Petković je ocenio i da je akcija zapravo namera kosovskog premijera Albina Kurtija da isprovocira neodmerenu akciju srpskog naroda.
Umeđu vremenu je o događajima na Kosovo i Metohiji govorio i predsjednik Srbije. Vučić je rekao da ne očekuje nikakvu reakciju međunarodne zajednice, jer će Priština to pravdati borbom protiv kriminala.
U stvari je njihov cilj da najpre očiste Sirenićku župu da bi jug Kosova i Metohije bio oslobođen od prisustva Srba, dakle da Srbi tamo ne bi mogli da opstanu, a sve je to prikriveno i sakriveno iza lažne brige za poštenjem u odnosu na upravljanje Brezovicom i tako dalje. Tako da meni je to sasvim jasno, ali da li da očekujemo da neko kaže nešto, pa nemojte ste naivni, to je... Davno smo prevazišli taj stepen naivnosti da verujemo da će neko na zapadu da kaže bilo šta protiv maltretiranja Srba na Kosovu i Metohiji.
Visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Josep Borelj ocenio da se dijalog Prištine i Beograda ne odvija tempom kojim bi trebalo. On je u intervju za Deutsche Welle naglasio da je za problem između Beograda i Prištine jedino rešenje dijalog. Na pitanje zašto je baš sada odlučio da poseti Zapad i Balkan, Borelj je odgovorio da na Balkanu postoji veliki uticaj Rusije, što bi, kako je ocenio, mogao biti kritičan trenutak za proces proširenja Evropske unije.
Predsjednik Aleksandar Vučić primio akreditivna pisma ambasadora Narodne demokratske republike Alžir Fataha Mahraza, ambasadora Republike Koreje Li Jeunga, ambasadora Libije Mohameda Galbuna i ambasadora Egipta Basela Salaha. Vučić je ambasadorima poželeo uspešnu diplomatsku službu uz očekivanje da će svojim angažovanjem uz podršku srpskih vlasti podstaći i dalje jačanje političkih i ekonomskih veza sa Srbijom. Ovo su novosti dana.
Epidemijska situacija u Srbiji se poboljšava. Sve više bolnice izlazi iz COVID režima, ambulante skraćuju radno vreme. Nekoliko dana pre planiranog ukidanja epidemioloških mera, Nemačka beleži novi rekord sedmodnevnog broja zaraženih na 100.000 stanovnika. U Kini broj zaraženih koronavirusom i dalje raste, novozaraženih je u 20 regiona. U Grčku može da se uđe bez takozvanog PLF obrasca.
15:14. Inflacija u Srbiji je pod kontrolom, dinar je stabilan. To je poručila guvernerka Centralne banke Jorgovanka Tabaković. Na predstavljanju trogodišnjeg izveštaja o rezultatima rada Narodne banke na polju zaštite korisnika finansijskih usluga, ona je rekla da se normalizovala potražnja za devizama u menjačnicama i najavila nastavak njihove pojačane kontrole. Detaljnije Nataša Ćimović.
Narodna banka ne može da utiče na cene nafte i gasa na svetskom tržištu, posljedice sukoba u Ukrajini ili pandemije, ali građane štiti od uvezene inflacije preko kursa, da se ne bi prelila na domaće cene, rekla je guvernerka Jorgovanka Tabaković. Srbija je, kako je ocenila, u dobroj situaciji, jer ima rezerve hrane i deviza.
Šta znači da smo preko 1.500.000.000 kao država, obezbedili deviza uvoznicima energenata, gasa, struje i nafte. To znači da mi danas ovde možemo da sedimo u osvetljenoj prostoriji, da vi imate gde da napunite telefon jer ima struje, da imate grejanje i da možemo da plaćamo te račune i da privreda može da radi i da ni jednog trenutka ni jedna fabrika nije stala zato što se u svetu dešavaju nezamislive stvari, govorimo o cenama energenata i ulaznih sirovina u proizvode koji se i ovde proizvode.
Što se tiče zaštite korisnika finansijskih usluga, Narodna banka Srbije je u prethodne tri godine rešila 3421 pritužbu korisnika pomenutih usluga, od čega je skoro 30% bilo u korist klijenata, rekao je generalni direktor nadležnog sektora Centralne banke Bojan Terzić. Jedna banka je, kaže, imala diskriminatorski odnos prema porodiljama i trudnicama.
Zato što je utvrđeno da banka samo zbog toga što je porodilja promenila status svojih prihoda od zarade u naknadu zarade, onemogućila porodilju da podnese zahtev za kreditni proizvod. Mi smo utvrdili, dakle, da je to diskriminatorno postupanje zato što čak ni sa aspekta procene kreditnog rizika, što je apsolutna sloboda banke, porodilja ne može biti za banku u većem kreditnom riziku zbog toga što je njoj garantovana ta naknada zarade od strane države.
Prema rečima njegove koleginice Kristine Buhe, najviše nepravilnosti je uočeno pri reklamiranju keš kredita.
I u reklami ističe kao izuzetno atraktivnu kamatnu stopu od, na primjer, 5,5%, i to čini i vizuelno, i zvučno, krupnim fontom, boldirano, za to vreme idu pozadini glas koji izgovara tu kamatnu stopu, ponavlja se više puta, a istovremeno u toj reklami prikriva podatak da ta kamatna stopa zapravo važi samo za tačno određeni iznos kredita i tačno određeni period otplate.
Narodna banka poručuje građanima da se nikada ne raspravljaju sa šalterskim službenicima matične banke ukoliko misle da su oštećeni, već da podnesu pismeni prigovor, sačekaju 15 dana i ako banka ne reši spor, podnesu pritužbu Narodnoj banci Srbije. Na taj način je u prethodne tri godine klijentima vraćeno 60 miliona dinara.
Ministarstvo privrede plasiraće ove godine oko 2,5 milijarde dinara u domaću privredu kroz različite programe bespovratne podrške. Novac je namenjen za sufinansiranje inicijativa početnika u poslovanju, žena preduzetnica, mladih biznismena i za sve projekte kroz koje se razvijaju već aktivni preduzetnici, mikro, mala i srednja preduzeća. Tradicionalno najpopularniji program je za nabavku nove opreme, pripremio Ivan Jovanović.
Ministarstvo privrede odlučilo je da kroz program podrške za nabavku opreme u domaću privredu bespovratno plasira 1,9 milijardi dinara. Aleksandra Vučetić iz tog ministarstva kaže da na taj iznos treba dodati i 10 miliona evra iz predpristupnih fondova Evropske unije.
Po ovom programu mogu da konkurišu mikro i mala privredna društva, preduzetnici i zadruge koji su registrovani najkasnije do kraja 2020. godine. Što se tiče finansijske strukture programa, imamo 25% bespovratnih sredstava iz budžeta, zatim 5% je sopstveno učešće klijenta i 70% je kredit poslovne banke ili leasing kuće.
Vučetićeva je objasnila i koje nabavke mogu da se sufinansiraju novcem iz ovog programa.
Po ovom programu klijenti mogu da nabave alate, transportno-manipulativna sredstva uključena u proces proizvodnje, delove, specijalizovane alate i opremu za unapređenje energetske efikasnosti i mogu da upotrebe za nabavku građevinske mehanizacije. Ono što je novina, korisnici sredstava ove godine oslobođeni su PDV-a i carine za nabavljenu opremu.
Koliko najviše novca može da se povuče za jedan projekat preko programa za nabavku opreme, pitali smo Miloša Đekića iz Razvojne agencije Srbije, koja u koordinaciji sa Ministarstvom privrede operativno sprovodi taj program.
Za preduzetnika koji ima jednog zaposlenog može dobije 1 milion dinara. Od 2 do 5 zaposlenih 2,5 miliona dinara, vrednost opreme 10 miliona i od 6 zaposlenih na više može da dobije pun iznos 5 miliona dinara, znači vrednost opreme je da možda bude 20 miliona i više.
Đekić kaže da program bespovratne podrške koja može da se koristi za nabavku opreme sada već tradicionalno privlači veliku pažnju domaćih privrednika.
svake godine imamo sve veće i veće budžete, velika zainteresovanost, znači da privreda zanavlja opremu, povećava svoju konkurentnost. Vrlo bitan program. Normalno, građevinska industrija je vrlo zainteresovana za ovo, njihove mašine, oprema je dosta skupa i oni u poslednje vreme nam i prednjače u ovom programu.
Očekuje se da javni poziv, preko koga će biti dodeljena bespovratna podrška države za nabavku nove opreme, bude raspisan početkom maja. Detaljnije informacije o ovom, ali i o svim drugim programima podrške, mogu da se pronađu na internet sajtovima Ministarstva privrede i Razvojne agencije Srbije.
Pušten je u rad portal otvorenih podataka. U njemu se nalaze podaci iz jedinstvenog informacionog sistema prosvete. Na jedno mesto objedinjuje sve informacije o ustanovama i zaposlenima unutar obrazovnog sistema, kao i o učenicima i studentima. Izveštaj Tijane Sibinović.
Portale elektronske uprave za sada koristi oko 1.300.000 građana. Elektronsko sanduče je postalo standard za komunikaciju između države i građana, a do sada je preko njega poslato više od pola miliona rešenja. Pored e-zdravlja i e-dnevnika, građani će od danas imati pristup i jedinstvenom informacionom sistemu prosvete. Ankica Savić iz Ministarstva prosvete objašnjava da to znači da se sada prvi put na sajtu ministarstva nalaze detaljni podaci iz domena obrazovanja.
U svakom trenutku možemo da izvučemo podatak o broju učenika, broju ustanova i broju zaposlenih za određenu ustanovu i školsku upravu. Što se tiče podataka o učenicima, imamo podatke o jeziku nastave, podatke vezano za cikluse obrazovanja, prvi i drugi obrazovni ciklus, kao i podaci o razredima.
Premijerka Ana Brnabić smatra da je novi sistem najvažnija reforma obrazovanja u poslednjih nekoliko decenija. Sada će, kako kaže, roditeljima i deci biti omogućeno da pristupe objedinjenim podacima o studijama i zaposlenju i da na osnovu toga imaju uvid u to koliki je period čekanja od diplome do prvog zaposlenja za određeno zvanje, ali i kolika je prosečna plata.
Od prošle godine svaki učenik koji se upiše u osnovnu školu dobija svoj jedinstveni obrazovni broj, JOB. Ti podaci su anonimizovani, dakle mi ne znamo ko je to osoba da bi štitili lične podatke građana. Ali znamo statistički iz koje škole u stvari ta deca idu, šta rade dalje. Znamo također time i koliko smo uložili novca u obrazovanje po glavi stanovnika i nakon koliko vremena nam se taj novac vratio.
Premijerka je navela da je sve to povezano sa centralnim registrom obaveznog socijalnog osiguranja i dodala je da se na taj način dobija veza između obrazovnog sistema i privrede.
U Skupštini Srbije potpisan je ugovor o pružanju usluga medijskog praćenja aktivnosti Narodne skupštine. Ugovor, za koji je iz budžeta izdvojeno 80 miliona dinara, potpisali su generalni sekretar Skupštine Srbije Veljko Odalović i generalni direktor Radio televizije Srbije Dragan Bujošević. Ocenjeno je da u direktnim prenosima sednica građani na najbolji način mogu da dobiju uvid u aktivnosti stranaka. Iz Skupštine Ida Maričić.
Praksa prenosa skupštinskih zasedanja na drugom programu javnog medijskog servisa, duga 32 godine, nastavlja se potpisivanjem novog ugovora o saradnji, rekao je predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić.
Ovo je jedan neophodan preduslov da bi Radio Televizija Srbije mogla da ima finansijske mogućnosti da obezbeđuje nešto što već spada u demokratske tekovine višepartijskog sistema, to je direktan prenos sednica Narodne skupštine Republike Srbije. I shodno našim dogovorima, još iz prethodnih vremena, svake godine se iz budžeta Republike Srbije, odnosno iz budžeta koji je predviđen za skupštinu, izdvajaju određena sredstva koja se uplaćuju Radio Televiziji Srbije da bi ona mogla da obezbedi sve uslove za nesmetan prenos skupštinskih zasedanja i naravno svoje ukupno praćenje skupštinskog rada.
Ugovor o saradnji potpisuje se svake godine, kaže direktor RTS-a Dragan Bujošević.
Ja mislim da su prenosi Skupštine u stvari najbolje mesto da narod sazna šta je stvarna politika bilo koje političke stranke u Srbiji, da u Skupštini Srbije, pogotovo u odborima, se čuju pravi argumenti u političkoj raspravi o svim najvažnijim temama i da se čuje tu mnogo više argumenta nego što se čuje u političkim debatama na televiziji. Zato mislim da su prenosi Skupštine nezamenljiva stvar da narod shvati šta je u stvari tačno politika bilo koje partije.
Iz Skupštine Srbije poručeno je i da sve parlamentarne stranke smatraju da višedecenijska praksa prenošenja sednica parlamenta treba da bude nastavljena i u budućnosti, jer se na taj način, kako je rečeno, doprinosi demokratizaciji društva.
Trupa Lions Ballet iz San Francisca, čiji je osnivač koreograf Alonzo King, otvorit će nastupom u 20:00 19. izdanje Beogradskog festivala igre na velikoj sceni opere i teatra Madlenijanom u Zemunu. Pre toga festival će otvoriti izraelski igrač i koreograf Jair Vardi, koji je uoči otvaranja izjavio da je reč o jednom od najboljih festivala savremene igre u svetu. Sonja Todorović-Šegrt.
Tako reći, samo što se završio 18. festival igre krajem prošle godine, već smo na pragu novog sa zanimljivim predstavama koje nas očekuju skoro s celog sveta, ali i sa koreografskim radionicama, majstorskim kursevima, filmskim programima i izložbama. Sa detaljima nas upoznaje direktorka festivala Aja Jung.
14 trupa nam dolaze ne samo iz Evrope, nego čak i sa Kube, iz Amerike, iz Izraela, iz Kanade i mogu da kažem da je to zaista nakon ove dve godine koje je obeležila pandemija, još uvek izuzetno teško i da ovog proleća imamo jedan novi košmar koji svi prosto proživljavamo i mi ćemo početi naš program sa gostovanjem Lions Baleta, to je trupa iz San Francisca koja prvi put gostuje u ovom delu sveta i program se nastavlja već sledeće večeri jednim izuzetnim gostovanjem. To su dve velike baletske zvezde u pitanju, Lucia Lacara, prima balerina, i Matthew Golding, čuveni igrač, prvak londonskog kraljevskog baleta, koji nam u Beogradu donose jedan komad koji se zove Fordlandija.
Završnicu festivala obeležit će predstava trupe Ballet Jazz iz Montreala 11. i 12. aprila u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu na muziku legendarnih pesama čuvenog Leonarda Koena, kaže Aja Jung.
Oni malo stariji igrači pamte da je Leonard Koen gledao neke predstave više od 50 puta, čak više od koreografa koji bi napravili predstavu i ostavili predstavu publici. Tako da za svoju omiljenu trupu odlučio je da nakon odsviranog ogromnog opusa da pripremi muziku i da naruči jednu predstavu koja će se izvoditi nakon njegove smrti.
Beograd je, zahvaljujući ovom festivalu, postao važna stanica u biografiji umetnika koji kreiraju trendove u oblasti umetničke igre i teatra, mesto gde se otkrivaju nove produkcije i sa jednakom pažnjom predstavljaju poznati i mladi autori.
Sport i Željko Stefanović.
Predstavnici četiri teniska Grand Slema, Australian Opena, Roland Garrosa, Wimbledona i US Opena doneli su odluku da se u odlučujućem setu kod rezultata 6-6 u budući igra taj break do 10 osvojenih poena. Ovo pravilo počeće da se primenjuje od ovogodišnjeg Roland Garrosa. Novak Đoković inače definitivno će sezonu na šljaci započeti na Mastersu u Monte Carlo. Masters se održava od 10. do 17. aprila, a Đoković je na svom sajtu zvanično potvrdio da će učestvovati na ovom turniru, na kome je dva puta bio šampion 2013. i 2015. godine. Novak će igrati i na Srbija Open u turniru koji se održava u Beogradu odmah posle Mastersa u Monte Carlo. I još malo tenisa u sportskoj hronici. Miomir Kecmanović obezbedio je plasman u osminu finala Indian Wellsa. Savladao je Botika van de Zandschulpa sa 2-0 u setovima. Novo, odlično izdanje Kecmanovića, koji je posle sati i 41 minuta tenisa uspio da izbori pobedu nad holandskim teniserom. Naš igrač će u narednoj rundi za rivala imati Matea Berrettinija. Ovaj meč igra se večeras oko 19:00 po srednjoevropskom vremenu. Košarkaši Partizana su u uspešnoj seriji mečeva. Posle pobede nad timom budućnosti u Morači u ABA ligi, namjeravaju da nastave i u Evrokupu. Crno-beli su domaćini ekipi francuskog Metropolitansa u utakmici 15. kola Evrokupa. Utakmica Partizana i francuskog predstavnika u hali Aleksandar Nikolić u Beogradu počinje u 20:30. Fudbalska reprezentacija Srbije spremna je za predstojeće prijateljske utakmice sa Mađarskom u Budimpešti i Danskom u Kopenhagenu. Početak pripreme je planiran za ponedeljak utorak 21. mart. Večera se igraju i dve revanš utakmice osmine finala Lige šampiona. Od 21 čas Lille u Francuskoj dočekuje Chelsea. U Torinu se sastaju Juventus i Villarreal u isto vreme uz prenos na prvom televizijskom kanalu Radio Televizije Srbije. Sinoć su u ovom takmičenju vizu za četvrtfinale izborili Atletico iz Madrida i Benfica iz Lisabona.
Trenutno u Novom Sadu i Nišu 13, u Beogradu 12, Kragujevcu 11 stepeni. Vreme sutra.
Pretežno oblačno i malo hladnije, mestimično sa slabom kišom, na planinama sa snegom. Jutarnja temperatura od 1 do 5, dnevno od 6 do 10 stepeni. I u Beogradu oblačno i malo hladnije, povremeno sa slabom kišom. Jutarnja temperatura oko 4, najviša dnevna 10 stepeni.
Bile su to novosti dana Radio Beograda 1. Urednici vesti Irena Jelovac i Vladimir Mihajlović, tonska realizacija Damir Gođevac, speaker Miroslav Vujičić, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Miroslav Vojvodić. Hvala vam na pažnji.